Погоню припинили. П'ятеро чоловік і двоє коней без вершників утекли. Збираємо 12 карабінів і шабель, одного Люїса, 8 коней. 2 коней убито, 1 важко поранено гранатою в живіт. На хуторі довідуємося, що товариші, втікаючи, кинули до хати, в якій сиділи заложники, гранату Новицького. Та один із селян, що служив колись у гранатерах і знався на цьому ділі, вхопив її і викинув назад у вікно, де вона й вибухнула. З боку лубенців показалася широка лава, то лубенська дієва сотня з отаманом Пономаренком ішла виручати хутори. Примітка упорядника. Згідно з правилами української мови треба було б писати «лубенецький», але місцеві кажуть «лубенський». До монастиря ми повернулися ввечері. Вранці із Мельників до Жаботина проїхав на санях селянин із жінкою до тестя в гості. Розвідка доповіла, що вночі там хтось пустив паніку, ніби з Холодноярського лісу наступає 3000 бандитів, і товариші поспішно виступили з Жаботина в напрямку Сміли. Після того бою ми з Чорнотою помінялися шаблями і стали побратимами-кунаками. Через кілька днів хлопці із сіл, що по той бік залізниці, одержали сумні відомості, що Златопільська ЧК розстріляла їхніх родичів. Постановляємо, щоб усі немісцеві, хто має в Україні родичів, приховували свої правдиві прізвища, а прибрали собі псевдоніми. Андрій охрестив мене Залізняком. Кажу, що це буде трохи заголосно. Не турбуйся, тут по селах Залізняків як собак на ярмарку. Якось у суботу вершник із Мельників привіз Чорноті листа від Чучупаки, в якому той просив приїхати до нього наступного дня. Поїдемо вдвох. Познайомися із мельничанами. В неділю виїжджаємо Грушківською дорогою. Маємо ще час, поїдемо під Грушківку, потім завернемо понад Холодним Яром і хуторами виїдемо в Мельники. Покажу тобі дещо. Коли проїхали проріз у валу, Андрій обернувся і глянув на вали. Отут, у 1918 році, 6 братів Кошових із батьком і легендарний Рак із 2 кулеметами розбили батальйон німецької піхоти, яка колоною йшла займати монастир. Рак був напівздичілий лісовик. Про його фізичну силу і відвагу оповідають справжні легенди. Він через щось завівся, був ще з царською поліцією, і літо й зиму жив у лісах, маючи сховки на деревах і під землею. Селяни його не видавали. Візьме на якому хуторі харчів і в ліс. За центральної ради жив легально в селі, а за гетьмана знову завівся з державною вартою і з німцями. Хоч тоді багато хлопців переховувалося в лісі, він держався сам. Ходив озброєний, як панцирник. Коли хто з влади робив прикрості селянам, то жив лише, поки його не знайшов десь уночі Рак. А як німці зібрали з кількох сіл контрибуцію за панське майно, то Рак пробрався вночі в Грушківську цукроварню, де стояв їхній штаб, убив 3 вартових, викрав скриньку з грішми і роздав селянам. На нього німці робили облави, а загинув по-дурному. Сплутався з жінкою одного лісника, і той, вислідивши, заколов обох багнетом у ліжку. А Кошові – це стара козацька родина з Івківців. У 1918 році переховувалися від німців у Холодному Яру, а в 19-му злигались із Коцуром. Пустилися на грабунки, пограбували кілька селянських підвід із Медведівки і Мельників, убили 2 холодноярців. Хлопці, якби ти бачив, як соколи, так і видно стару козацьку кість, а гинуть чорт зна за що. Одного денікінці вбили, одного недавно большевики розстріляли, 2 холодноярці, і від їхніх рук не втече й решта. За кілька верст дорога розходиться. Андрій показує нагайкою на стовп, що стоїть перед роздоріжжям. Оце я хотів тобі показати. Такого чудернацького стовпа, певно, більше нема в світі. Під'їжджаємо. На обрізаного молоденького ясена, нанизано через прорізи 13 людських черепів із вишкіреними зубами. До чола верхнього черепа прибито табличку з написом «Володіння Холодного Яру, проїзд чекістам суворо заборонений». Чомусь здається, що і самі кістяки сміються над цим жартом. Оцих 7 верхніх біліших – це штаб ударної групи Бобринської ЧК на чолі з уповноваженим Станайтісом Латишем. А нижчих не знаю. Це мельничанські хлопці пожартували. Де вони їх набрали? Хіба мало їх тут по лісах валяється? Торік лисиць трупами так обгодували, що перестали курей красти по хуторах. Отак по-людськи подумай, жаль людей. Але що зробиш? Слова «боротьба» і «жаль» взаємно виключають одне одного. Ще прийдеться лисиць годувати, якщо нами не нагодують. Звертаємо в ліс і їдемо без дороги, то спускаючись у яр, то піднімаючись угору. Зупиняємося на краю глибочезного яру, дна не видно. Бачу тільки протилежний схил, покритий лісом. У яру панує мертва тиша. Андрій свиснув, і гучна луна, повторюючись на поворотах, покотилася яром. Оце тобі холодний яр. Їдемо схилом. Між деревами промчалися стрілою 2 сарни, налякані свистом. Поглядаю в яр, що став символом боротьби, і мої думки мимоволі біжать до Шевченкового. У яр тоді сходилися, мов із Христа зняті батько з сином і брат з братом одностайно стати на ворога лукавого. Був він понуро величний. Якась одвічна таємниця кривавої сумної долі України застигла в його диких рисах. Чомусь пригадалися вишкирені зуби черепів і таблиця володіння Холодного Яру, могутній німий володар, що віки тому всміхався і тепер всміхається. Розлогим схилом спускаємося в холодний яр, другий бік крутий, і на ньому поверх за поверхом видніються порослі лісом вали. Це сліди укріплень, які захищали вхід до яру. Старі люди оповідають, що тут росло 2 старі дуби, між якими висів ланцюг. Якийсь козак із Кубані зрізав кількадесят літ тому дуба і забрав захований у його дуплі скарб, дав пригорщу золота селянинові, у якого позичив на ніч пилку та сокиру. В яру кволий струмочок і озерце, а оповідають, що колись була річка, по якій плавали човнами. Влітку в струмочку вода така холодна, що ноги не вдержиш. Взагалі в яру літом холод, хоча на горі і спека. З'їжджаємо в глибоку балку, яка тягнеться попід лісом. По обидва боки розкидано селянські господарства. Це мельничанські хутори, продовження села Мельники. Біля одної хати Андрій стримав коня. Треба зайти вдову Явдоху з синами провідати. Заходимо до хати. Коло печі порається зморщена бабуся в чорній плахті. За столом сидять із книжкою 2 гарні русяві хлопці. На лавці під образами стоять 2 англійські рушниці. Під лавкою велика бляшана скринька з набоями. На вікні складені ручні гранати. Побачивши нас, бабуся сплеснула руками: «Андрієчку, синочку мій, давно ж я тебе не бачила. Вітаємося зі старою і хлопцями». Андрій починає розпитувати, як воно живеться. Бабуся зітхає: «Так, помочі мені нема ніякої. Сама стара. Хоч би ти сказав моїм парубкам, бо мене не хочуть слухати, хай би женився вже котрий. Невісточка молода, і поміч була б мені старів, і в хаті якось веселіше було б. Не журіться, мамо, от Україну відвоюємо, тоді відразу дві невістки приведемо вам. Коли б Господь дав скоріше. Андрієчку, може вам засмажити чогось, може їсти хочете? Дякуємо ми на хвилинку». Побалакавши трохи, сідаємо на коней. За якусь версту із хати вибігає селянин: «Аго, Андрію, злізай, но, брате, самогону вигнав, перший сорт. Жінка вареники у макітру наварила, поможіть, но, змолоти». Андрій стримав коня: «Зайдемо, добрі хлопці». Та їсти захотілося трохи. Заходимо до хати. На столі пляшка і макітра з варениками, під образами рушниці, під лавкою кулемет Максим, накритий жіночою запаскою. Андрій підняв ту запаску і глянув на механізм. Господар засміявся: «Не дивися, брате, як рибляче око». Якось левадний заскочив, так чуть не з'їв мене за те, що густо був змащений і трохи порохом припав. Сідаємо за стіл із господарем і його двома братами. Випивши по чарці сливового самогону, спорожнили макітру, поїхали далі.